บทความศึกษาที่44บทความศึกษาประจำวันที่25ถึง31ธันวาคม2023เรื่องศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ไบเบิลให้ครบทุกด้านข้อคัมภีร์หลักเอเฟซัสบท3ข้อ18เข้าใจความจริงครบทุกด้านทั้งความกว้างความยาวความสูงและความลึกเพลง95แสงที่สว่างขึ้นเรื่อยๆใจความสำคัญเราสนุกกับการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขและยังทำให้เราสนิทกับพระยะโฮวาพ่อของเราในสวรรค์มากขึ้นด้วยในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเข้าใจความจริงครบทุกด้านได้ยังไงข้อ1และ2คำถามอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลขอยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณคิดจะซื้อบ้านหลังหนึ่งคุณอยากดูอะไรก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนั้นคุณจะตัดสินใจซื้อเพราะเห็นแค่รูปของบ้านหลังนั้นไหมคุณไม่ทำแบบนั้นแน่ๆคุณคงจะไปดูบ้านหลังนั้นให้เห็นกับตาเดินดูรอบๆ บ้านทั้งด้านในและด้านนอกเข้าไปดูทุกห้องและสำรวจทุกซอกทุกมุมคุณอาจถึงกลับไปคุยกับคนที่รู้ว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมายังไงแน่นอนว่าคุณคงอยากดูบ้านหลังนั้นอย่างละเอียดเราก็ทำแบบเดียวกันได้ตอนที่เราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลนักวิชาการด้านคัมภีร์ไบเบิลคนหนึ่งเปรียบคัมภีร์ไบเบิลเหมือนอาคารหลังใหญ่ที่สูงมากและมีฐานรากที่ลึกมากๆแล้วเราจะรู้จักคัมภีร์ไบเบิลให้ดีขึ้นได้ยังไงถ้าคุณอ่านแบบรีบๆร้อนๆคุณก็จะได้เรียนแค่เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นฮีบรูบท5ข้อ12ดังนั้นเหมือนที่คุณเข้าไปดูด้านในของบ้านอย่างละเอียดคุณก็ต้องศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอย่างละเอียดเพื่อจะเข้าใจเต็มที่วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือให้ดูว่าส่วนต่างๆในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกันอย่างไรและไม่ใช่แค่พยายามเข้าใจความจริงที่คุณเชื่อแต่คุณต้องพยายามเข้าใจเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นด้วยข้อ3คำถามอัครสาวกเปาโลกระตุ้นให้คริสเตียนทำอะไรและทำไมเขาถึงบอกให้ทำแบบนั้นเอเฟซัสบท3ข้อ14ถึง19เอเฟซัสบท3ข้อ14ถึง19อ่านว่าเพราะเหตุผลนี้ผมจึงคุกเข่าอธิษฐานถึงพระเจ้าผู้เป็นพ่อซึ่งทุกครอบครัวทั้งในสวรรค์และบนโลกมาจากพระองค์ผมอธิษฐานขอพระเจ้าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่โปรดใช้พลังของพระองค์เพื่อทำให้ใจของพวกคุณเข้มแข็งและโปรดช่วยพวกคุณที่มีความเชื่อให้มีพระคริสต์อยู่ในใจและมีความรักต่อกันขอให้พวกคุณตั้งมั่นคงและยึดอยู่กับฐานรากนั้นเพื่อพวกคุณกับผู้บริสุทธิ์ทุกคนจะได้เข้าใจความจริงครบทุกด้านทั้งความกว้างความยาวความสูงและความลึกและจะได้รู้จักความรักของพระคริสต์ที่เหนือกว่าความรู้เพื่อพระเจ้าจะให้พวกคุณมีคุณลักษณะแบบพระองค์อย่างครบถ้วนเพื่อจะเข้าใจความจริงในคัมภีร์ไบเบิลให้ครบทุกด้านเราต้องศึกษาเรื่องที่ลึกซึ้งในคัมภีร์ไบเบิลอัครสาวกเปาโลกระตุ้นพี่น้องคริสเตียนในสมัยของเขาให้ขยันศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเพื่อจะเข้าใจความจริงครบทุกด้านทั้งความกว้างความยาวความสูงและความลึกแล้วพวกเขาก็จะตั้งมั่นคงและยึดอยู่กับความเชื่อเราเองก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันให้เรามาดูกันว่าเราจะศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ไบเบิลเพื่อจะเข้าใจเต็มที่และเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นได้ยังไงศึกษาเรื่องที่ลึกซึ้งในคัมภีร์ไบเบิลข้อ4คำถามเราต้องทำอะไรเพื่อจะสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นขอยกตัวอย่างเราไม่ควรพอใจกับการมีแค่ความรู้พื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นแต่เราควรอยากเรียนแม้แต่สิ่งลึกซึ้งของพระเจ้าซึ่งพลังบริสุทธิ์ของพระองค์จะช่วยให้เราเข้าใจได้1โครินธ์บท2ข้อ9และ10ถ้าอย่างนั้นคุณอยากศึกษาส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยให้คุณสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นไหมเช่นคุณอาจอยากค้นคว้าว่าพระยะโฮวาแสดงความรักต่อผู้รับใช้ของพระองค์ในอดีตยังไงและนี่แสดงให้เห็นยังไงว่าพระองค์ก็รักคุณเหมือนกันหรือคุณอาจอยากค้นคว้าเรื่องการจัดเตรียมของพระยะโฮวาเกี่ยวกับการนมัสการในสมัยอิสราเอลโบราณและสิ่งเหล่านั้นเทียบได้กับอะไรในการนมัสการของคริสเตียนในปัจจุบันหรือคุณอาจอยากศึกษาคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูอย่างละเอียดว่ามันเป็นจริงยังไงตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่บนโลก ข้อ 5 คำถามมีเรื่องอะไรในคัมภีร์ไบเบิลที่คุณอยากค้นคว้ามากขึ้นตอนที่ศึกษาส่วนตัวมีการถามพี่น้องบางคนที่ขยันศึกษาส่วนตัวว่าพวกเขาอยากศึกษาเรื่องอะไรในคัมภีร์ไบเบิลให้ลึกซึ้งขึ้นคุณจะเห็นบางหัวเรื่องที่พวกเขาพูดถึงได้ในกรอบเรื่องที่คุณจะศึกษาส่วนตัวได้คุณจะสนุกกับการศึกษาค้นคว้าเรื่องเหล่านี้โดยใช้คู่มือค้นคว้าสำหรับพยานพระยะโฮวาการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งจะทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งและจะทำให้คุณพบความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าสุภาษิตบท 2 ข้อ 4 และ 5ต่อไปให้เรามาดูบางเรื่องที่ลึกซึ้งในคัมภีร์ไบเบิลที่เราจะศึกษาค้นคว้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่คุณจะศึกษาส่วนตัวได้ 1. เนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่มตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักของคัมภีร์ไบเบิลยังไงบ้าง 2. ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความหมายของชื่อพระยะโฮวา 3.สัญญาต่างๆในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกับความประสงค์ของพระเจ้ายังไง 4. ความสำคัญและความหมายของเครื่องบูชาต่างๆในกฎหมายของโมเสส 5. คำพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับการที่ชาวอิสราเอลถูกปล่อยจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนให้กำลังใจเรายังไง 6. พระยะโฮวาใช้พลังบริสุทธิ์ยังไงเพื่อทำให้ความประสงค์ของพระองค์เป็นจริง 7.คำพยากรณ์ในหนังสือดาเนียลกับในหนังสือวิวรณ์คล้ายกันยังไงกลับไปที่บทความคิดให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าข้อ 6 คำถามก็การวางแผนกับการมีเป้าหมายต่างกันยังไงขอทำไมเราถึงบอกได้ว่าความประสงค์ของพระยะโฮวาเกี่ยวกับมนุษย์และโลกเป็นความประสงค์ตลอดกาลเอเฟซัสบท 3 ข้อ 11เราจะดูกันว่าคัมภีร์ไบเบิลพูดยังไงเกี่ยวกับความประสงค์ของพระยะโฮวาก่อนอื่นเราจะคุยกันว่าการวางแผนกับการมีเป้าหมายต่างกันยังไงถ้าเราวางแผนก็หมายความว่าเรากำหนดเส้นทางไว้แน่นอนแล้วแต่ถ้ามีอะไรมาขวางเส้นทางที่เราอยากไปแผนของเราก็อาจล่มแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราก็ไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าจะใช้เส้นทางไหนเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางและถ้ามีอะไรมาขวางเส้นทางที่เราอยากไปเราจะสามารถเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายได้เราดีใจที่พระยะโฮวาเปิดเผยให้เรารู้ว่าพระองค์มีเป้าหมายอะไรและพระองค์บอกความประสงค์ตลอดการของพระองค์ไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเอเฟซัสบท 3 ข้อ 11ไม่ว่าพระยะโฮวาจะใช้วิธีไหนเป้าหมายและความประสงค์ของพระองค์จะเป็นจริงเสมอเพราะพระองค์ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ต้องการสุภาษิตบท 16 ข้อ 4และผลจากสิ่งที่พระองค์ทำจะคงอยู่ตลอดไปแล้วความประสงค์ของพระยะโฮวาคืออะไรและพระองค์ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อทำให้ความประสงค์ของพระองค์เป็นจริงข้อ 7 คำถามหลังจากที่มนุษย์คู่แรกกบฏพระยะโฮวาปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้ความประสงค์ของพระองค์เป็นจริงมัทธิวบท 25 ข้อ 34 มัทธิวบท 25 ข้อ 34 อ่านว่าแล้วกษัตริย์จะพูดกับคนที่อยู่ข้างขวาว่ามาสิพวกคุณที่ได้รับพรจากพ่อของผมมารับประโยชน์จากรัฐบาลของพระเจ้าที่เตรียมไว้ให้พวกคุณตั้งแต่เริ่มมีโลกนี้พระยะโฮวาบอกมนุษย์คู่แรกว่าความประสงค์ของพระองค์คืออะไรพระองค์บอกพวกเขาว่าให้เกิดลูกหลานมากมายและเพิ่มจำนวนให้เต็มโลกให้มีอำนาจเหนือแผ่นดินและมีอำนาจเหนือสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนแผ่นดินปฐมกาลบท 1 ข้อ 28แต่เพราะอาดัมกับเอวากบฏมนุษย์ทุกคนบนโลกเลยกลายเป็นคนบาปถึงจะเป็นอย่างนั้นความประสงค์ของพระยะโฮวาก็ไม่ได้ล้มเหลวพระองค์ปรับเปลี่ยนเพื่อจะทำให้ความประสงค์ของพระองค์เป็นจริงทันทีหลังจากที่มนุษย์คู่แรกกบฏพระยะโฮวาก็ตั้งใจว่าจะให้มีรัฐบาลสวรรค์ซึ่งจะทำให้ความประสงค์ของพระองค์เกี่ยวกับมนุษย์และโลกเป็นจริงอย่างที่พระองค์ต้องการตั้งแต่แรกและเมื่อถึงเวลาที่พระยะโฮวากำหนดไว้พระองค์ก็ส่งพระเยซูลูกชายที่พระองค์รักมากมาบนโลกเพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับรัฐบาลนี้และสละชีวิตเป็นค่าไถ่เพื่อจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากบาปและความตายต่อมาพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายและกลับไปสวรรค์เพื่อจะปกครองเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลนี้แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะเรียนได้เกี่ยวกับความประสงค์ของพระยะโฮวาข้อ 8 คำถามก่อ เรื่องหลักของคัมภีร์ไบเบิลคืออะไรขออย่างที่บอกไว้ในเอเฟซัสบท1ข้อ8ถึง11ความประสงค์สูงสุดของพระยะโฮวาคืออะไรเอเฟซัสบท1ข้อ8ถึง11อ่านว่าพระเจ้าแสดงความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อเราอย่างมากมายโดยให้เรามีสติปัญญาและความเข้าใจที่ดีและพระเจ้าให้เรารู้ความลับศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะทำพระองค์พอใจและประสงค์ที่จะจัดให้มีการบริหารงานเมื่อถึงเวลาที่พระองค์กำหนดไว้เพื่อจะรวบรวมทุกสิ่งทั้งบนสวรรค์และบนโลกให้อยู่ใต้พระคริสต์ถูกแล้วอยู่ใต้พระคริสต์ผู้นี้แหละและเราเป็นหนึ่งเดียวกับท่านและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมรดกร่วมกับท่านด้วยเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตามที่พระเจ้าประสงค์พระองค์ทำทุกสิ่งให้สำเร็จตามที่ตั้งใจเสมอเรื่องหลักของคัมภีร์ไบเบิลคือพระยะโฮวาทำให้ชื่อของพระองค์เป็นที่เคารพนับถืออยู่เสมอซึ่งพระองค์ทำอย่างนั้นโดยใช้รัฐบาลที่พระเยซูปกครองทำให้ความประสงค์เกี่ยวกับโลกเป็นจริงความประสงค์ของพระยะโฮวาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระยะโฮวารับประกันว่าทุกอย่างที่พระองค์ตั้งใจไว้จะสำเร็จแน่นอนเมื่อถึงเวลาคนที่เชื่อฟังและสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในโลกที่จะเปลี่ยนเป็นสวนอุทยานสดุดีบท22ข้อ26แต่ความประสงค์ของพระยะโฮวาไม่ได้มีแค่นี้ความประสงค์สูงสุดของพระองค์ก็คือพระองค์จะทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งในสวรรค์และโลกเป็นหนึ่งเดียวกันและทั้งหมดจะภักดีและยอมอยู่ใต้อำนาจพระยะโฮวาซึ่งเป็นผู้ปกครององค์สูงสุดของพวกเขาคุณรู้สึกทึ่งใช่ไหมที่เห็นพระยะโฮวาทำให้ความประสงค์ของพระองค์เป็นจริงในวิธีที่ยอดเยี่ยมข้อ8มีภาพทูตสวรรค์บนสวรรค์และมนุษย์ในสวนอุทยานบนโลกสรรเสริญพระยะโฮวาอย่างมีความสุขคำอธิบายภาพอ่านว่าลองนึกภาพตอนที่ผู้รับใช้ของพระยะโฮวาทั้งในสวรรค์และโลกจะภักดีต่อพระยะโฮวาอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันคิดให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของคุณข้อ9คำถามการอ่านคัมภีร์ไบเบิลทำให้เราได้เห็นอนาคตไกลขนาดไหนลองนึกถึงคำพยากรณ์ที่พระยะโฮวาพูดในสวนเอเดนที่ปฐมกาลบท3ข้อ15ข้อนั้นพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้ความประสงค์ของพระยะโฮวาเป็นจริงซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นกินเวลานานหลายพันปีเช่นลูกหลานของอับราฮัมต้องสืบเชื้อสายต่อๆกันมาจนถึงพระเยซูคริสต์และในปีคริสต์ศักราช33เท้าของพระเยซูคริสต์ก็ฟกช้ำอย่างที่บอกไว้ในคำพยากรณ์และสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ก็คือหัวของซาตานจะถูกบทขยี้ซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในอีกมากกว่า 1,000 ปีข้างหน้านอกจากนั้นคัมภีร์ไบเบิลยังบอกว่าจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นจนถึงตอนที่ความเป็นศัตรูกันระหว่างซาตานกับพรรคพวกของมันและองค์การของพระยะโฮวาจะสิ้นสุดลงข้อ10คำถามก่ออีกไม่นานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเราจะเตรียมตัวให้พร้อมได้อย่างไรลองคิดถึงเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อคนทั้งโลกซึ่งคัมภีร์ไบเบิลได้บอกล่วงหน้าไว้ก่อนอื่นชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้ว1เทสะโลนิกาบท5ข้อ2และ3และทันทีหลังจากนั้นรัฐบาลของชาติต่างๆจะโจมตีศาสนาเท็จทั้งหมดซึ่งเป็นตอนที่ความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เริ่มต้นวิวรณ์บท17ข้อ16ต่อจากนั้นอาจมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่แสดงว่าลูกมนุษย์มาบนเมฆในท้องฟ้าด้วยอำนาจและรัศมีแรงกล้ามัทธิวบท24ข้อ30พระเยซูจะพิพากษามนุษย์โดยแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะในช่วงนั้นซาตานไม่ได้อยู่เฉยๆมันยังพยายามต่อต้านพระยะโฮวามันเกลียดผู้รับใช้ของพระองค์มากมันจะกระตุ้นกลุ่มชาติต่างๆที่ร่วมมือกันซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าโกกแห่งแผ่นดินมาโกกให้โจมตีคนของพระยะโฮวาแล้วในช่วงใดช่วงหนึ่งผู้ถูกเจิมที่ยังเหลืออยู่จะถูกรวบรวมให้ไปสวรรค์เพื่อไปเข้าร่วมกับพระเยซูและกองทัพสวรรค์แล้วมาสู้ในสงครามอาร์มาเกโดนซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จากนั้นการปกครองช่วง 1,000 ปีของพระเยซูก็จะเริ่มต้นข้อ11คำถาม ความหวังว่าจะมีชีวิตตลอดไปมีความหมายยังไงสำหรับคุณตอนนี้ให้ลองนึกภาพเลย 1,000 ปีนั้นไปคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระยะโฮวาใส่ความคิดเรื่องการมีชีวิตตลอดไปไว้ในใจเราปัญญาจารย์บท 3 ข้อ 11เรื่องนี้มีความหมายยังไงสำหรับคุณและความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อพระยะโฮวาหนังสือเข้าไปใกล้ชิดกับพระยะโฮวาหน้า319มีข้อความที่น่าสนใจว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีหรือแม้แต่หลายล้านปีเราจะได้รู้จักพระองค์มากกว่าตอนนี้เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ที่เรายังไม่รู้ชีวิตตลอดไปในโลกใหม่จะเป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมจริงๆและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะใกล้ชิดกับพระยะโฮวาเสมอต่อไปให้เรามาดูกันว่าเราจะศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรได้อีกข้อ11มีชุดรูปภาพในวงกลมเล็กพี่น้องชายคนหนึ่งอ่านคัมภีร์ไบเบิลเขาอยากเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นก็เลยดูที่ตารางเรื่องหลักในคัมภีร์ไบเบิลของภาคผนวกข้อ1ที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ภาพต่อมาเป็นภาพในโลกใหม่พี่น้องชายคนนี้กำลังเล่นกับลูกหมีตัวหนึ่งแม่หมีนั่งอยู่ใกล้ๆและมีลูกหมีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยภาพขวาพี่น้องชายคนนี้ใช้กล้องดูดาวส่องดูท้องฟ้าตอนกลางคืนเห็นดาวมากมายนับไม่ถ้วนข้อความประกอบภาพอ่านว่าลองนึกดูซิว่าคุณจะสนิทกับพระยะโฮวามากแค่ไหนถ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์เป็นล้านล้านปีมองขึ้นไปบนสวรรค์ข้อ12คำถามเราจะมองขึ้นไปบนสวรรค์ได้ยังไงขอยกตัวอย่างคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกรายละเอียดมากเกี่ยวกับที่ประทับของพระยะโฮวาซึ่งอยู่ในที่สูงส่งอิสยาห์บท33ข้อ5แต่คัมภีร์ไบเบิลก็เปิดเผยให้เรารู้เรื่องที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระยะโฮวาและองค์การของพระองค์ส่วนที่อยู่ในสวรรค์เช่นเราได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่เอเซเคียลเห็นตอนที่ฟ้าสวรรค์เปิดออกและเขาได้เห็นนิมิตหลายอย่างจากพระเจ้าเอเซเคียลบท1ข้อ1ข้อ13คำถามอย่างที่บอกในฮีบรูบท4ข้อ14ถึง16คุณรู้สึกยังไงกับบทบาทหน้าที่ของพระเยซูในสวรรค์ฮีบรูบท4ข้อ14ถึง16อ่านว่าดังนั้นในเมื่อเรามีมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเข้าไปถึงสวรรค์แล้วคือพระเยซูลูกของพระเจ้าขอให้เราประกาศเรื่องของท่านอย่างเปิดเผยต่อไปมหาปุโรหิตของเราเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราเพราะท่านเคยผ่านการทดสอบทุกอย่างมาแล้วเหมือนเราแต่ก็ไม่ได้ทำบาปดังนั้นให้เราเข้าหาและกล้าพูดต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าผู้มีความกรุณาที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราจะได้รับความเมตตาและความกรุณานั้นจากพระองค์เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือนอกจากนั้นให้คิดถึงบทบาทหน้าที่ของพระเยซูในสวรรค์ด้วยตอนนี้ท่านเป็นกษัตริย์ของเราและเป็นมหาปุโรหิตที่เห็นอกเห็นใจเราท่านทำให้เป็นไปได้ที่เราจะอธิษฐานต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าผู้มีความกรุณาที่ยิ่งใหญ่เพื่อขอให้พระองค์เมตตาตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือขอให้เราคิดใคร่ครวญทุกวันว่าพระยะโฮวากับพระเยซูที่อยู่ในสวรรค์ได้ทำอะไรเพื่อเรามาแล้วบ้างและกำลังทำอะไรเพื่อเราอยู่ในตอนนี้เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทั้งสองรักเรามากมันควรกระตุ้นให้เราขยันทำงานรับใช้และกระตือรือร้นในการนมัสการพระองค์ข้อ14คำถามวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราทำได้เพื่อขอบคุณพระยะโฮวาและพระเยซูคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราจะขอบคุณพระยะโฮวากับพระเยซูก็คือพยายามช่วยคนอื่นให้มาเป็นพยานของพระยะโฮวาและเป็นสาวกของพระเยซูเปาโลก็ทำแบบนั้นด้วยเขารู้ว่าความต้องการของพระยะโฮวาคือให้คนทุกชนิดรอดและได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องความจริง1ทิโมธีบท2ข้อ3และ4เปาโลขยันประกาศข่าวดีกับผู้คนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เขาทำแบบนั้นเพื่อจะช่วยคนให้รอดได้บ้างไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน1โครินธ์บท9ข้อ22และ23ข้อ14มีชุดรูปภาพภาพซ้ายพี่น้องหญิงคนหนึ่งประกาศกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งบนรถไฟฟ้าเธอเปิดให้ผู้หญิงคนนั้นดูบางอย่างในโทรศัพท์ของเธอภาพขวาพี่น้องหญิงคนนี้กับสามี กับผู้หญิงที่เธอประกาศบนรถไฟฟ้ากับสามีเดินคุยกันอย่างมีความสุขในโลกใหม่ข้อความประกอบภาพอ่านว่าลองนึกดูว่าในโลกใหม่คุณจะมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้พยายามช่วยคนอื่นให้มาเป็นพยานของพระยะโฮวาและเป็นสาวกของพระเยซูตั้งแต่ตอนนี้มีความสุขกับการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ไบเบิลข้อ15คำถามอย่างที่บอกไว้ในสดุดีบท1ข้อ2อะไรจะทำให้เรามีความสุขผู้เขียนหนังสือสดุดีอธิบายว่าคนที่มีความสุขและทำอะไรก็สำเร็จคือคนที่ชื่นชอบกฎหมายของพระยะโฮวาและใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนสดุดีบท1ข้อ1ถึง3ผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลคนหนึ่งที่ชื่อโจเซฟร็อตเทแฮมอธิบายเกี่ยวกับข้อคัมภีร์นี้ว่าคนเราควรอยากจะได้คำแนะนำจากพระเจ้ามากถึงขนาดลงมือค้นหาเรียนรู้และใช้เวลาเพื่อคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับคำแนะนำนั้นเขายังบอกอีกว่าถ้ามีวันไหนผ่านไปโดยที่คนเราไม่ได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลวันนั้นก็จะผ่านไปแบบไร้ประโยชน์คุณก็จะมีความสุขกับการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้โดยค้นคว้าศึกษาอย่างละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และดูว่าส่วนต่างๆในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกันยังไงการเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลทุกด้านทำให้มีความสุขจริงๆข้อ16คำถามเราจะคุยเรื่องอะไรในบทความหน้าความจริงที่ยอดเยี่ยมที่พระยะโฮวาสอนเราในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในบทความหน้าเราจะคุยกันเกี่ยวกับความจริงที่ลึกซึ้งอีกเรื่องหนึ่งคือวิหารโดยในที่ยิ่งใหญ่ของพระยะโฮวาซึ่งเปาโลพูดถึงในจดหมายที่เขาเขียนถึงคริสเตียนชาวฮีบรูขอให้การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้คุณมีความสุขมากคุณจะตอบยังไงความประสงค์สูงสุดของพระยะโฮวาคืออะไรคัมภีร์ไบเบิลบอกยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเราเราจะมองขึ้นไปบนสวรรค์ได้ยังไงเพลง94ขอบคุณพระองค์ที่ให้คำสอนเราจบบทความ